gambar nomor 14 Yesus ambek Nikodemus. Juru gambar iki awak dhewe iso ndelok Tuhan Yesus sedeng omong-omong ambek salah sijine guru agama sing jenenge Nikodemus. Tuhan Yesus nerangno mergo siji-sijine wong sing iso nang surga kudu dinyari jiwane. Mok Roh Kudus sing iso nyari jiwa. Awak dhewe gak iso nyari mergo awak dhewe wis gawe dosa. Nek awak dhewe ngaku dosa ambek percaya mergo mok Tuhan Yesus sing iso ngilangno dosane awak dhewe, mula Roh Kudus jange nyari jiwane awak dhewe. Nikodemus terus ngakoni dosa ambek percaya mergo mok Tuhan Yesus juru selamat sing iso ngilangno dosane. Ya apa ambek awakmu?